Кыргызстан тышкы саясатын аяктаган жыл ичиндеги өзгөрүүлөрү менен өксүктөрү.
Кошуналар менен мамиле жакшы болду биз деп приписывать этип атабыз. Бул жерде маселе башка жакта. Мына Өзбекстан президенти алмашты эле, а Казакстандагы ситуацияда көрсөттү. Биздин акыбалыбыз канча экенин. Биз объектпизби же субъектпизби деген маселе келип чыгат ошондон.
Өкмөт дарыларынын жээктеринде ген казууга лицензия берүүнү тыюу салууну көздөдү, бирок мындай чаранын ишке ашарынан күмөн санагандар дагы арбын.
Бул берилген, почти баардыгы эле берилген. Берилбегени калган бир 2-3-4-5 болбосо, а так эң чоң кендердин баары берилген. Анан закон обратной силы не имеет деген бар эмеспи артка. Ошонун негизинде айма анын лицензияны кайтарып алыш абдан кыйын.
Казакстанда адамды өз жанын өзү коюуга көмөкчү болгондорду да кылмыш жообуна тартуу каралып жатат. Бул боюнча мыйзам биринчи окуудан кабыл алынды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат улан, саламатсыздарбы? Бишкектин 1-май райондук соту парламент депутаты Канатбек Исаевке жана аны менен кошо дагы 6 кишиге каршы козголгон кылмыш ишти кароону ишемби күнү уланта турган болду. Жума күнкү сот отурумунда Исаев жарыш сөзгө даяр эмес экенин айтып, соттон дагы кошумча убакыт берүүнү суранды.
Фальсификацияланганын айтып чыктым эле, бирок тилекке каршы прокурорлордагы айрмашылар бир топ кайталашты. Еще искаженный формат, еще более искаженный. Поэтому азыр кудай буюрса булар алардын сөзүн беришет, ошого жараша мен корректировка кылып.
Деди Исаев. Натыйжада сот анын жарыш сөзүн ишемби күнү угууну чечти. 26 декабрда жарыш сөзгө чыккан прокурорлор Исаевди 20 жылга эркинен ажыратууну өтүнүшкөн. Улуттук коопсуздук комитети Канатбек Исаевка коррупция боюнча айып тагып жатат. Мындан тышкары депутат Исаев быйылкы шайлоо өнөктүгү маалында мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен тергөө абагына камакка алынган. Исаев жана башка соттолуучулар прокуратура коюп жаткан айыптар негизсиз экенин айтып, соттон өздөрүн актоону сурашкан. Сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов жогорку соттун алдына чыгып доого жыгылган журналисттер жана редакцияларга жардам иретинде акча чогултуу акциясын өткөрдү.
Для того чтобы они, во-первых, осознали, во-вторых, поняли, что их антиправовые.
Ал бир топ медиа мыйзамсыз чечимдер менен 40 миллиондой айыпка жыгылганы туура эмес экенин судьялар сезиши керек деп билдирип, акцияны жогорку соттун имаратынын алдында уюштурду. Турдукуловдун айтуусунда 20 декабрдан бери 20 000 сомго чукул каражат топтолду. Бул акча доого жыгылган тараптарга берилмекчи. Быйыл башкы прокурордун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза КЖ басылмасындагы макалаларга байланыштуу кеминде 27 000 сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Андан тышкары 24KJ агенттиги менен журналист Кабай Карабайков азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине далилсиз маалыматтарды таратты деп 10 миллион сом доого жыгылышкан. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев жаңы жылдан кийин саясий ишмердигин жандантып, саясий күчтөр менен биригүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ал бул тууралуу Азаттыкка өзү билдирди.
Сүйлөшүүлөр, жолугушуулар болот, алар өтүп атат. Жаңы жылдан кийин кайра бир активдешүү болот. Сүйлөшүүлөр бар, жүрүп атат.
Деди Сариев. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 15 октябрдагы президенттик шайлоого катышып 3% жакын добуш менен 4-орунду алган. Ал шайлоо алдында айрым талапкерлер менен биригүү тууралуу сүйлөшкөнүн айтып, бирок жарышка өз бетинче катышкан эле. Ирандын батышындагы Керманшах шаарында 10 топ киши көчөгө нааразылык билдирип чыгып, анда саясий чакырыктар айтылды. Социалдык тармактарга тарап кеткен видеолор көрсөткөндөй, жума күнү шаардын борбордук Азади аянтына чогулгандар диктаторго өлүм, эл жакырчылыктан кыйналды деген урандарды кыйкырып турушту. Бирок Керманшахта митингге чыккандар өлкөнүн рухий лидери Аятолла Хаменеи же президент Хасан Руханинин атын аташкан жок. Бир күн мурда Ирандын экинчи ири шаары Машкатта да жүздөгөн адамдар баалардын кымбатташына нааразылык билдирип чыгышкан. Тегеран провинциясынын жетекчи орун басары Мохсен Хамадани демонстрацияга чыккандарга катаал чара көрүлөрүн эскертти. Керманшах Ирандын эң жакыр провинциясынын баш калаасы. 29 декабрда Ирандын башка бир катар шаарларында да митингдер өткөнү кабарланды, бирок мындай маалыматтарды көз карансыз булактар тастыктай элек. Иранда саясий митингдер сейрек өтөт. Бул өлкөдөгү акциялардын басымдуу бөлүгүнө айлык акы, баалар сыяктуу экономикалык маселелер себеп болот. Орусиянын Краснодар шаарында эколог-активист коомдук ишмер Андрей Рудамаханы белгисиз адамдар катуу сабап кетишти. Ооруканага жеткирилгенден кийин анын мурдусуна баш сөөгүнө жарака кеткени белгилүү болду. 53 жаштагы Андрей Рудамаха Түндүк Кавказ боюнча экологиялык вахта аттуу уюмдун координатору. Ал Кара деңиздин жээгиндеги мыйзамсыз курулуштарды тасмага түшүрүп келип, 28 декабрдын кечинде экологиялык топтун бир мүчөсүнүн Краснодардагы үйүнө жакын жерде жүргөндө кол салууга кабылган. Ал учурда Рудамахандын жанында болгон дагы бир активист Александр Савельевдин айтымында бет капчан 3 киши активисттердин баштыктары менен 3 камерасын алып кетишкен. Савельев укук коргоо органдары маалымат бербесе кол салгандар эколог активисттер кайда жүргөнүн билмек эмес деген оюн айтты. Бул окуя боюнча орус бийлиги үн ката элек. Жер көчкүтүшүп 24 адамдын өмүрүн алган Өзгөндүн Аюусай айылынан 40 үй бүлө көчпөй жатат. Бул тууралуу Зергер айыл өкмөтүнүн башчысы Дин Мухаммед Бохошов Азатка билдирди. Анын айтымында район жетекчилиги кооптуу аймактардан элди мажбурлап көчүрүү боюнча сотко кайрылганы турат.
Райондун акими жагынан эскертмелер бардыгы берилди, түшүнүк каттарынын бардыгы алынды. Ошо карабастан дагы элдер ал жака көчүп барып жатышат да. Алар боюнча биз сотко материалдардын бардыгын даярдадык. Сотко көчпөгөн элдердин бардыгын өткөзүп беребиз.
Деген Бокошов Өзгөн районунда кооптуу аймактарда жашаган 700 ашык үй бүлө бар экенин кошумчалады. 2017 жылдын 29 апрелинде Өзгөн районундагы Аюусай айылында 7 үйдү жер көчкү басып калган. Көчкүнүн алдында калган 6 үйдөн 24 киши каза болгон. Алардын 9 жаш балдар болчу. Музыканттардын гастролдорун чагылдырган Polestar компаниясы жыл аягында быйыл дүйнөдө өнөрүнөн өзгөчө баар киреше тапкан 20 ырчынын тизмесин жарыялады. Сапты атактуу U2 рок тобу баштайт. Алар 50 жолу концерт коюп 316 миллион доллар иштеп табышкан. Андан кийинки орунда дагы рокерлер Guns N' Roses 292 миллион доллар топтоп тур. Ал эми аялзатынан Селин Дион 101 миллион доллар менен башкаларды алдына чыгарган жок. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки торк эми. Эртеңки абар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күнүс Кыргызстан аймагында жаан же кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчүйдө 4-9 градуска чейин суук болсо, күнүс 1-6 градуска чейин жылуу. Тараздагы эртең күнүс 1-6 градуска чейин жылуу, ал эми түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу экен. Ысык Көл түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска чейин жетсе, күндүз 1-6 градус суук. Ал эми Борборду түнкүсүн 5-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-6 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын тышкы саясатынын аяктаган жыл ичиндеги өзгөрүүлөрү менен өксүктөрү кайсылар? Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жыл жыйынтыгына арналган басма сөз жыйынында көп жылдан бери солгундап кеткен Өзбекстан менен мамиле түп орду менен жакшырса, экинчи бир кошуна Казакстан менен чоң сунуулор баштан кечирилгендигин билдирди. Анткени менен адис талдоочулар тышкы саясаттагы айрым өзгөрүүлөрдү расмий Бишкектен көз каранды болбогон жагдайлар менен байланыштырышууда. Бул темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кийинирээк кайрылат.
Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев өтүп бара жаткан 2017 жылы тышкы саясий ишмердүүлүктө Борбор Азия багыты негизги орунда болуп, жакынкы кошуналар жана Орусия менен Кытай сыяктуу стратегиялык өнөктөштөр менен мамилелерди чыңдоого өзгөчө көңүл бурулганын билдирди. Эрлан Абдылдаев быйыл көп жылдан бери солгундап кеткен Өзбекстан менен мамиле жакшырып, бир катар маанилүү макулдашууларга жетишилгенин төмөндөгүчө билдирди.
Для нас, конечно же, самое главное направление нашей внешней политики является Центральноазиатск. В этом году очень большой исторический прорыв произошел на узбекском направлении.
Биз үчүн тышкы саясий ишмердиктеги негизги мамиле Борбор Азия багыты болуп саналат. Быйыл бул багытта Өзбекстан менен мамиледе тарыхый бурулуш болду. Биз буга чейин такталган мамлекеттик чек аранын 85% бекиткен келишимге кол койдук. Келишим күчүнө кирди. Мындан сырткары биз өткөн 3-4 айдын аралыгында Өзбекстан менен 40 ашуун ар түрдүү макулдашууларга жана келишимдерге кол койдук.
Мы также подписали более 40 различных договоров и соглашений буквально за 3-4 месяца.
Ошол эле кезде тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев кыскы убакыт аралыгында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 280 миллион долларга чейин жеткенин белгиледи. Ошол эле кезде жакында Өзбекстандык GMM Өзбекстан компаниясы Равон автоунасынын жана Isuzu автобустарынын 4 түрүн Кыргызстанда чыгара баштай турган болду. Бул автоуналарды курап чыгаруу заводдору Ошто, Бишкекте жана Карабалта шаарларында ачылмакчы. Ошол эле кезде маминенин мынтип жылый башташын саясаттануучу Орозбек Молдалиев расмий Бишкектен көз каранды болбогон жагдайлар менен байланыштырды.
Кошунлар менен мамиле жакшы болду биз деп приписывать этип атабыз. Бул жерде маселе башка жакта. Мына Өзбекстан президенти алмашты эле, келгиле саясат оңдойлу, ошол башта бир эле ошол оңдоп койду. Болбосо бул 85% аныкталганы көпчүлүк болгон чек аранын. Мурунку президент кол койбой жүргөн. А Казакстандагы ситуацияда көрсөттү. Биздин акыбалыбыз канча экенин. Биз объектпизби же субъектпизби деген маселе келип чыгат ушундан. Биз кошуналар менен эмне үчүн жаман мамиледе болгонубузду айта албайбыз. Бизде рычаг жок.
Мындан сырткары тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев чек арадагы чектөөлөргө байланыштуу өткөн 2 айда Кыргызстандын Казакстан менен болгон мамилеси бир топ чоң сыноолорго дуушар болгонун кошумчалады. Бирок жаңы президенттин кызматка киришүүсү менен эки ортодогу келишпестиктер жөнгө салынганын айткан министр Абдылдаев Кыргызстан мындан ары түзүлгөн кырдаалдан сабак алуу үчүн башка багыттарды жана жаңы рынокторду өздөштүрүшү керек экенин белгиледи.
Ошо диверсификация жүк кайсы мамлекеттерден биз алып атабыз, каякка жиберебиз, анын баарын эске алышыбыз керек. Бул эң негизги сабак болушубуз керек баарыбызга. Бир мамлекетке көз каранды болуш үчүн баарыбыз сабакты алышыбыз керек. Мурда күнү биздин президентибиз Турумбашевич барганда жакшы сүйлөшүүлөр болду. Биз келечектеги кызматташтык боюнча көп сүйлөшүүлөр, маселелер коюлду. Жол картасындагы бир жолу карап чыктык. Жол картасынын ичинде 50 иш чаралар болду. Анын ичинде 25'i dolu men atkırıldı.
Кыргызстандык саясатчылар арасында Бишкек тышкы саясий кызматташтыкта Ташкент менен Астананын экөө менен тең бирдей мамилени жогорку деңгээлде кармашы керек деген пикирлер үстөмдүк кылып келет. Антке менен логистика боюнча адис экономист Абай Алымкулов карым катнаштын салттуу багыттарын калыбына келтирип, эки ортодогу ортомчуларды оюндан чыгарууга убакыт келип жеткендигин белгиледи.
Биздин өзүбүздүн суу энергетикалык баланс бар болчу. Бизде 90% суу энергетикалык потенциал камтылат да. 90%үбүз менен биз ошо Өзбекстанды өзүбүзгө камтып алчубуз. Ошондо Өзбекстан бизге газ берчү, жайдын күнү электроэнергия чыгарыш үчүн булар газ жакчы. Мына азыр мамиле жылый баштадык. Эми ошо газды жакпай жайдын күнү биздин электроэнергияны ала баштайт. Электроэнергия менен кошо сууну бере баштайбыз. Жайдын күнү жакпаган газды алар бизге кышында берсе, анча-мынча ортомчулар оюндан чыгып кетет да.
Буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы Астанага келген учурунда биринчи кезекте Борбор Азиядагы кошуна өлкөлөр менен ынтымакты чыңдап, эки тараптуу жана аймактык кызматташтыкты күчөтүүнүн тарапкери экенин билдирген. Анын мындай кайрылуусун Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев дагы колдоп чыккан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктын алдындагы радио баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Ушинтип расмий бийлик өкүлдөрү тышкы саясаттын аяктаган жыл ичиндеги бурулуш окуясы катары Өзбекстан менен мамилени аташууда Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков дагы эки өлкөнүн алака катышындагы соңку өзгөрүүлөр боюнча азаттыктын айрым суроолоруна жооп берди. Маектешинин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы жүргүзгөн.
2017 жыл кыргыз өзбек мамилесинде ушу коңшулардын мамилесинде бир үзүрлүү жылдардан болду окшойт. Көпчүлүк күткөн, коомчулук күткөн, карапайым элдер күткөн дегендей. Эң башкы жетишкендик деп сиз эмнени атай алат элеңиз?
2017 жылы аябай бир эки мамлекеттин ортосундагы зор жылдардан, тарыхый жылдардан болду деп айтсам жаңылышпаймын. Эң баягы көйгөйлүү, эң негизги маселе чек ара боюнча маселе жылыштар болуп 100%дан 85%нын чек арасы макулданып, анан келишимге кол коюу бул деген аябай бир зор жетимдик да. Мамлекетибиздин башчыларыбыз ушул жылдын ичинде 6 жолу учурашкан. Бул деген аябай зор нерсе да, диалог ушундай тыгыз байланышта болуп, экөө бири бири менен сүйлөшүп чечимдерге бүгүн биз күбө болуп турабыз. Дипломат болуп иштеп атканыма көп эле жыл болду, бирок эсимде жок. 3 айдын ичинде жогорку деңгээлде мамлекеттик сапарлардын алмашуу Сооронбай Шариповичтин биринчи расмий сапары Өзбекстанда болгону бул 3 айдын ичиндеги болгон чоң саясий иш чаралар болду да. Ушул иш чаралардын алкагында 42 документтерге, келишимдерге кол коюлган. Бул кыйла эки мамлекеттин ортосунда мамилелерди бири-бирине дагы жакындаштырды деп эсептейм. Кандай болсо, биз биринчи боюнча дагы эки тараптуу бир ойго келген дагы бул чоң жетимдик деп эсептейм. Темир жолу дагы куруу үч тараптуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жөнүндөгү бир ойго келүү бул деген өтө бир зор жетимдиктер деп эсептейм.
Темир жол боюнча кичине учка айта кетесизби? Ошол үч тараптуу жолугушуу болду Ташкентте, анда жанагы мөөнөттөр такталды деп айтпадыбы? Анан эми кандай этап менен жүрөт?
25-27 декабрда Ташкент шаарында үч тараптуу отуруу болду. Үч тарап бир жакшы бир практикалык кадамдарды жасашты да. Так мөөнөттөрдү коюшту. Маршрут жөнүндө, каражат маселеси дагы, ТЭО маселеси дагы, өздөрүнүн ой-пикирлери бирге келишти да. Ошон үчүн мен ойлоймун, чыныгы практикалык кадамдар эми баштала турган болду.
Буга чейин Кыргызстан ушул темир жол боюнча өзүнүн вариантын сунуштап атат. Эл жашаган аймактарды көбүрөөк аралап өтүшүн айтып жатат деп айтылды эле. Демек ушул варианттардын баары ушул сүйлөшүүдө каралат да эми, э?
Эки президент сүйлөшүүлөрдө Өзбекстан толук Кыргызстандын сунушун, Кыргызстандын позициясын бул маселе боюнча колдоп атат. Кандай биз сунуштасак, ошону өзбек тарап колдоону көрсөтүп атат. Бул биздин негизги темир жол инфраструктурасын өнүктүрүү. Сөзсүз бул соода экономикалык, ички саясат, маданий, гуманитардык жактардан да салымдар боло турган деп эсептеп, биздики ошол өзүбүздүн маршрутубуз Кыргызстанды максималдуу аралай турган региондорго көбүрөөк бара турган шарт түзүп бере турган деп, элге негизги шарт түзүп бере турган деп маршруттарды сунуштурап атабыз. Ошол боюнча мына пикирлер алмашуу болду, сүйлөшүүлөр болду, бир чечимдер кабыл алынышты. Чыныгы өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын кызыкчылыгы эске алынды.
Камбар ата, бир кеси тууралуу сентябрь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келгенде келишимге кол коюлган. Андан бери бир кандайдыр бир жылыштар болду мисалы?
Бул деген аябай бир зор жетимдиктердин бири деп эсептейбиз. Буга практикалык кадамдар дагы башталды. Сооронбай Шарипичтин биринчи расмий сапарынын алдында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы иш топ түзүлгөн, биринчи отурушу болгон. Күн тартиби, кандай бирдикте кадамдарды жасайбыз, эмнеден баштайбыз деп бүт маселе карап башталды эле. Чечим кагазда калбай, практикага ашып туруп чечимдер болуп атат.
Жүзөгө ашыруу аракеттери башталган экен да. Анан негизинен ушу кыргыз коомчулугу Өзбекстан менен алака катыштын жакшырып жатканын кубаттап жатат деп айтсак болот. Бирок ошол эле учурда бир айрым бир маселелер боюнча мындай сөздөр айтылып атат да. Мисалы, орто токой суу сактагычы боюнча өткөндө парламентте талкууланып атканда келишим чийки дегендей сөздөр айтылды да. Мисалы, башкаруу кимде экени так жазылбай калган дегендей. Анан ушул жаатта бир маалымат бере кетесизби угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн?
25 жылдан бери бул суу сактагычты Өзбекстан тарап колдонуп келатты эле. Өздөрүнүн балансында болгон суу сактагыч болчу да. Суу сактагычтын 90% ашык Өзбекстан колдонот. Өзбекстан ошол суу сактагычты иштетүү үчүн Кыргызстанга өзү каржылоо маселелерди да каралат. Өзүбүздүн толук балансыга өтө турган маселе болду. Өзүбүздүн укук коргоо органдары бул суу сактагычты карай турган болушту. Негизги Кыргызстан кызыкчылыгыбыз толук эске алынды деп айтсам жаңылышпайм. Бүгүнкү Кыргызстан Өзбекстан мамилелеринин ортосундагы динамиканы өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Аябай зор болуп атат. Анан ушул динамиканы дагы бир колдоо негизинен, анан туристтик отуруш тилден дагы бир жакшы пайда алып келе турган чечимдер болуп атат. Болгондо дагы 80%дан тегерегинде биздин жергиликтүү жарандарыбыз иштей турган, Өзбекстанга талап коюлуп атат инвестициялоо, 3-4 жылдыздуу санаторий, отелдерге чейин деңгээлди көтөрүү деген талаптар коюлду. Негизги баягы айтып кете турган жер берилбеди, жер ижарага берилип атат.
Ушул жылдын июнь айынан баштап Ташкенттен Балыкчыга поезд каттайт деп айтылды эле. Анан бул дагы бир жылга эмне себептен жылып калды, же техникалык маселелер болдубу, же кандай?
Биз аябай зор кадамдарды көрдүк ушул туристтик тармагынан. Кыргызстандан делегация 2 жолу Өзбекстанга келип катышып кеткен эле чоң эл аралык көргөзмөлөргө катышып 500дөн ашык контракттар түзүлгөн. Туроператорлордун арасында 6 миллиондун тегерегиндеги контракттар түзүлгөн. Жыйынтыктарды көрүп атабыз. Июль айында Ташкент Ишкөл деген самолет ачылган. 2 айдын ичинде 1000ден ашыгыраак Өзбекстандын туристтери, коноктору келип эс алып кетишкен. Сооронбай Шарипичтин расмий сапарынын алкагында Ташкенттен Сыкөлгө Бишкек аркылуу жүргүзүү маселе сүйлөшүлдү. Бул деген ишке аша турган болду. Эки тарап макулдушка келишти. Кудай буюрса май айынан баштап поезддер катта баштайт. Бул деген аябай зор шарт бизге дагы болуп атат.
Эми ушул жерден соода экономикалык алага катыш тууралуу сүйлөшсөк, Кыргызстан Өзбекстанга эмне экспорттаса болот? Негизинен импорт маселеси. Өткөн маектериңизде айтыңыз эле, ушул потенциал аябай чоң, бирок баарындай пайдаланбай жатабыз, дагы көбөйтсөк болот ба соода жүгүртүүнүн көлөмүн депчи.
Товар обороттун деңгээли былтыр 150 миллион доллардын тегерегинде эле болгон. Өзүнчө эле 2 эсе өстү деген бир айтсак дагы туура болот. 500 миллионго жеткирүү деген амбициоздук пландарыбыз бар. 2018 жылы Өзбекстанга эмне алып кирип баштадык, эмнени экспорт кыла баштадык. Травертин деген бар, цемент, көмүрдү, балды, эт, сүт, картошка, пияз, сабиз, минералдык сууларды кыйламдай экспорт болуп өсүп атат. Анан Өзбекстандын биз бул айыл чарба техникасы 25 декабрда Алатоо ресторанында жакшы бир презентация өтпөдү беле Өзбек автопромдун машинелерин көрсөтүшкөн, ушул машинелер дагы кире баштады, мин удобрениялар жана башка бир Кыргызстанга керектүү продукция кире баштады.
Деди Кыргызстан Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков, аны кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан, Казакстанда адамды өз жанын өзү кыюуга көмөкчү болгондор дагы кылмыш жообуна тартуу маселеси каралып жатат экен. Бул боюнча мыйзам биринчи окуудан дагы кабыл алынды. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Казакстанда жаш курак боюнча тосмолорду бузуу үчүн жана суицидке түртүү үчүн маалымат каражаттарын жазалоо сунушталууда. Депутаттар балдарды зордук зомбулукка, таш боордукка коздурган жана салттуу эмес сексуалдык ориентацияны үгүттөгөн маалыматты таркатууга мыйзам чегинде тыюу салуу керектигин белгилешүүдө.
Бизде накты нормаларда бекитилген нормалар бар, бирок кээ бир нерсе ийкемдүү болушун подзаконга калдырып отурмуз го, заңга тәүелдүү жана кужаттарга калдырып отурмуз. Бирок анын өзүнүн белгиленген бир шеңберлери бар жана бүгүнкү нерсе мен азыр бул биринчи окулум гана.
Парламентарийлер согуш жана терактарды чагылдырган жаңылыктарды көрүүнү чектөө, өспүрүмдөрдүн социалдык тармактарга катталуусуна тыюу салуу сыяктуу сунуштарын киргизишти. Бирок мамлекеттик органдар мындай чектөөлөр мүмкүн эместигин түшүндүрүштү. Мамлекеттик кызматкерлер дагы, депутаттар дагы суицидке түртүү үчүн кылмыш жообун киргизүүнү бирдей колдошту. Азыр мыйзам чегинде өзүн өзү өлтүрүүгө түртүү үчүн жаза каралган. Бирок курман болгон адамга ырайымсыздык менен мамиле жасалганы, жаны коркутуулар болгону аныкталганда гана сайттардын администраторлору жоопкерчилик тартат.
Депутаты предлагают, что
депутаттар адамды суицидке түртүү үчүн кылмыш жазасын киргизүүнү сунушташууда. Адамды өзүн өзүн өлтүрүүгө көндүрүү, сунуштоо, алдоо, паралоо жана башка аракеттер кылмышка кирет.
Азырынча депутаттар дагы, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы бул норма кандай иштери жөнүндө маалымат беришкен жок.
Должна быть методика.
Атайын методика, стандарттар жана кылдат экспертиза жүргүзүлүшү керек. Антпесе сот бул норманы колдоно албайт. Суицидке түртүү же өзүн өзү өлтүрүүгө шыкактоо так эле түшүнүк. Бирок ушул маалымат баланы кандайдыр бир аракеттерге түрткөнүн, анын себептерин жана ортодогу байланышты аныктоо татаал болот.
Депутаттар ошондой эле баардык интернет провайдерлерди балдарга атайын тарифтик пландарды түзүүнү милдеттендирүүнү каалашууда. Балдарынын интернетте кайсы сайтта отурганын көзөмөлдөй албаган ата энелер үчүн азыр 4000ге жакын интернет ресурста тосмолонгон атайын пакеттер бар. Мындай тарифтик пландарга азыр Казакстандын бир топ мектептери байланышкан. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Кыргыз өкмөтү дарыялардын жээктеринде кен казууга лицензия берүүгө тыюу салууну көздөдү, бирок мындай чаранын ички ашардан күмөн санагандар дагы арбын экен. Маселеге кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Дарыя боюндагы кендерди казууга лицензия берүүгө тыюу салуу боюнча тапшырманы премьер-министр Сапар Исаков 28 декабрда берди. Дарыя жээгиндеги кумшагыл казуу экологияга, экономикага жана өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч жараткан учурда мындай иштер токтотулушу керек. Эми буга чейин берилген лицензиялар да кайра кайтарылып алынат. Өкмөт башчынын тапшырмасынын негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги, экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция дарыя жээктериндеги көлмөлөрдөгү коркунучтуу участкаларды аныктап, анын жыйынтыгын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетине сунушташ керек. Бул комитеттин төрагасы Улан Рыскуловдун Азаттыкка билдиришинче, тапшырманы аткаруу боюнча иштер башталды.
Дарыяларда лицензия берилет только по согласованию МЧС и департамент водного хозяйства Минсельхозда бар, да? Мындай да, премьер-министр поручение берген МЧС менен департамент карап чыккыла, кайсы жерде берилбейт депчи. Не там же не написано, везде не давать деп.
Рыскулов дарыя жээгиндеги канча кенден лицензия кайтарылуу алынары боюнча азырынча божомол айтуу кыйын экенин, бирок экологияга коркунуч келтирсе чечкиндүү чаралар көрүлөт деп ишендирүүдө. Кыргызстанда дарыялардын жээгиндеги кендер менен катар курулуш үчүн көбүн эсе кум шагыл казып алынат. Өкмөттүн маалыматы боюнча суу жеринен шагыл алуу өзгөчө кырдаалдарга себеп болууда. Мындан тышкары суу жээктеринен алтын казуудан улам бир катар аймактарда дарыялар булганганы боюнча нааразылык чыккан эле. Маселен Чаткал райондогу дарыя жээгинде бир нече кеңейтилип келет. Аталган райондун тургуну Мирлан Нурбаевдин айтымында кен казылгандан кийин оордун калыбына келтирилбей, экологияга зыянын тийгизген учурлар арбын. Буга байланыштуу премьердин тапшырмасы өз учурунда болгондугун Чаткалдын тургуну белгилөөдө.
Азыр эми Нурбаев агарганын ичине катып келип, эл менен келишип, сот пакет, жергиликтүү өлкө жумуш менен камсыз кылуу жана башка маселелерди кичине келишип иштеп келе жатат. Бирок канаттан
биздин конок өкмөт
алдын толук бекемдешпейт кээ бир фирмалар. Бири бирине сатып берип, бири бирине сылтасып берет.
Ошол эле кезде премьердин берген тапшырмасынын ишке ашаарынан күмөн санагандар да бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоевдин пикиринде мурда кендерге берилген лицензияларды кайра артка кайтаруу оңойго турбайт.
Көбүнчө бул пиар жагына көбүрөөк акцент коюп атат да менин билишимче. Анткени бул силер айтып кеткендей чынында эле көп кендер лицензиялар дейсиңер да баардыгы уже көбү берилген, почти баардыгы эле берилген. Берилбегени калган бир 2-3-4-5 болбосо а так эң чоң кендердин баары берилген. Анан закон обратной силы не имеет деген бар эмеспи артка. Ошонун негизинде айма анын лицензияны кайтарып алыш абдан кыйын.
Кыргызстанда учурда 1600 ашык ген байлыкты иштетүүгө лицензия берилген. Алардын ичинен алгачкы орунду шагыл, кум, акиташ сыяктуу кендер ээлесе, андан соң көмүр, баалуу металлдарды казууга уруксат берилген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттан программабызды улантабыз. Урматтуу угарман, ошентип жаңы жылга саналуу күн калды. Азаттык радиосу сизди жакындап калган жаңы жылыңыз менен куттуктайт. Узап бара жаткан 2017 жыл сиз үчүн кандай жыл болду? 2018 жылдан эмнелерди күтөсүз деген суроолор менен кабарчыларыбыз Борбордун айрым тургундарына кайрылган. Азыр ошол сурам жолону угалы.
2017 жыл жакшы жыл болду. Өзгөрүш, турмушта абдан өзгөрүш. Мына жаңы президентти шайлап өткөрдүңүздөр. Жаңы президенттин иштерине эгемендүүлүк андай дагы мындай чыңдады да, чыңдады. Өзү бизге Кыргызстанга асаны ошол керек.
А ушул келе жаткан 2018 жылдан эмнени күтөсүз сиз?
Эми 2018 жылы баягы кыргыз эл турмуштары алдыга жакшырат деп ойлойм го.
Баардыгы мындай туура алдыга жакшы жол болуп атат да. Кудай буйрса ал ишке ашып кетсе биздин Кыргызстандагы башка өнүккөн Европа өлкөлөрүндөй.
2017 жыл мен үчүн жемиштердүү жыл болду десем болот. Себеби бул жылда мен көптөгөн болбосо дагы жетишкендиктерге жетиштим. 2018 жылдан эмнени күтөм? Өнүгүүнү күтөм мамлекеттеги. Студент катары айтсам, аяк жогорку окуу жайын аяктан студенттер үчүн жумуш ордуларын толуктосун күтөм.
2017 жыл жакшы жылдардан болду. Эч кандай ызычуу болгон жок, президенттер алмашты. Мага жаккан жылдардан болду. 2018 жылы мен көптөгөн жакшы нерселерди күтөм. Ойлогон максаттарыма жетейин деп күтүп атам.
2017 жыл мен үчүн абдан эле бир жемиштүү жылдардан болду. Анткени Бишкек гуманитарлык университетин тапшырдык. Келе жаткан 2018 жылдан эми үмүт күткөн үмүттөр аябай эле көп, чектөөсүз десем болот. Бирок эми алга жетиш үчүн өзүбүз кыймылдаш керек биринчиден. Ошону кыймылдаш үчүн азыр бул жерде окуп жатабыз. Кудай буйрса жакшы болот деген ойдобуз.
2017 жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду?
Жакшы эле жыл болду деп ойлойм. Мамлекетте көп деле өзгөрүү болгон жок. Баягы президентти шайлап алдык, эми жакшы иштейт го деп ойлойм, жаңы эле постко турду да. Эми адам болгондон кийин жакшылыкты ойлойт экенбиз да. Жакшы болсун, элибизде тынчтык болсун, элдердин ортосунда ынтымак болсун, балдарыбыз жакшы окусун. Өзүм мугалим болгондон кийин балдар, студенттер жакшы окуса деп ойлойм.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой.
8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аяктаган 2017-жылы ичке мурдагыдан дагы курчаган Түндүк Корея кризиси 2018-жылга жылдык турмуштун башкы коопсуздук көйгөйү катары кирүүдө.
Корея жарым аралындагы кырдаал эң чиң алган жана дүйнөнүн коопсуздугу менен тынчтыгы үчүн эң опурталдуу проблема болуп турат. Мени аскери, анын ичинде атайлабаган эскалациянын туура эмес эсептөөнүн аркасындагы аскери кагылышуу тобокелчилиги өзгөчө тынчсыздандырат.
2017-жылы Европада салттуу саясатчылар жана аларга чакырып таштаган ашкере улутчулар менен популисттерди сынаган жылдардын бири болду.
Nous sommes ni les uns ni les autres des xénophobes, nous sommes des opposants à l'Union européenne.
Биз евробиримдиктин каршылаштарыбыз. Менимче бул маселеде бизде орток пикир бар.
Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган берилер түрмөгүндө кечки Азаттан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Египеттин баш класына жакын Хэлуан шаарчасында копт христиандардын чиркөөсүнө чабуул болуп, андан кеминде 10 адам мерт болду. Кол салган бир киши чиркөөгө кире бериште өлтүрүлгөнүн саламаттык сактоо министрлиги ырастады. Египеттин мамлекеттик телеканалы чабуулга катышкан экинчи адам окуя болгон жерден качып кетип, бирок көп өтпөй колго түшкөнүн кабарлады. Алар чиркөөнүн жанында 5 полициячыны атып жарадар кылып туш келди ок чыгара башташкан. Азырынча кылмышка эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок өзүн ислам мамлекети деп атаган топ буга чейин копт христиандарына карата бир нече теракт уюштурган. Бишкектин 1-май райондук соту парламент депутаты Канатбек Исаевка жана аны менен кошо дагы 6 кишиге каршы козголгон кылмыш ишти кароону ишемби күнү уланта турган болду. Жума күнкү сот отурумунда Исаев жарыш сөзгө даяр эместигин айтып, соттон дагы кошумча убакыт берүүнү суранды.
Фальсификацияланганын айтып чыктым эле, бирок тилекке каршы прокурорлор дагы айрым ошолор бир тобу кайталашты. Еще дискорованной форме да, еще более дискорованной. Поэтому азыр кудай буюрса булар алардын сөзүн беришет, ошого жараша мен корректировка кылып даярмын.
Деди Исаев. Натыйжада сот анын жарыш сөзүн ишенбөө күнү угууну чечти. 26-декабрда жарыш сөзгө чыккан прокурорлор Исаевди 20 жылга эркинен ажыратууну өтүнүшкөн. Улуттук коопсуздук комитети Исаевке коррупция беренеси боюнча айып таккан. Мындан сырткары депутат Исаев мамлекеттик төңкөрүштү уюштурууга аракет кылган деген шек менен шайлоо өнөктүгү маалында тергөө абагына камакка алынган. Исаев жана аны менен соттолуп жаткан тараптардын баары өз күнөөсү жок экендигин жана прокуратура коюп жаткан айыптар негизсиз экенин билдирип жатышат. Орусия жаңы жылдан тартып өз абамы экендигинде АКШнын аскердик учактарынын чалгын максатын көздөгөн каттамдарына чектөө киргизет. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарованын Интерфакс агенттигинде жарыяланган сөздөрүнө ылайык, Орусия АКШга байланышы бар аскердик каттамдарга 3 аэродромун түнкүсүн колдонууга тыюу салганы турат. Орус тарап жаңы эрежелерди Вашингтондун ушуга окшош чектөө киргизгени менен түшүндүрүп жатат. Бирок июнь айында Вашингтон өз учактарына Калининграддын үстүнөн учууга чектөө коюлуп жатканын айтып, Москваны келишимдин нормаларын бузду деп айыптаган. Ушундан улам АКШ өз аба мекендигиндеги орус тараптын каттамдарына чектөө киргизерин билдирген эле. 1992-жылы кол коюлган ачык асман келишимине ылайык эки өлкө өз аймактарында чалгын учактарынын каттамдарына уруксат берген. Түрк жана орус басылмалары Анкара менен Москва баасы 2 миллиард доллардык аскердик келишимге кол койгонун кабарлашты. Ал келишим боюнча Түркия Орусиядан S-400 зениттик ракеталык системасын ала турган болду. Орусиянын Ростех мамлекеттик ишканасынын башчысы Сергей Чемьязов 23-декабрда Коммерсант басылмасына билдиргендей, Түркия Орусиядан S-400 системасынын 4 дивизионун сатып алары белгилүү болду. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев жаңы жылдан кийин саясий ишмердигин жандатып, саясий күчтөр менен биригүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөрүн Азаттык радиосуна билдирди.
Сүйлөшүүлөр, жолугушуулар болот, алар өтүп атат. Жаңы жылдан кийин кайра бир активдешүү болот. Сүйлөшүүлөр бар, жүрүп атат.
Деди Сариев, эскертсек Сариев 15 октябрдагы шайлоодо 4-чү орунду алган эле. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар эгебиз. Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Аяктаган 2017-жылы ичи мурдадан да курчаган түндүк Корея кризиси 2018-жылкы жылдык турмуштун башкы коопсуз көйгөй катары кирүүдө. Жаңы жылда түндүк Корея жана АКШ менен талаштуу өзөктүк жана ракеталык программасы боюнча көпчө эки тараптуу сүйлөшүүлөргө барабы же жокпу? Маселен, бул жак азырынча анык эмес болуп турат. Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүнөн азыр Корея жарым аралындагы кризисин аяктаган жылдагы баскычтарын жана жаңы жылдагы ыктымал өнүгүүсүнө мен Улан Алымкулуулу сиреп салам. Түндүк Корея режими аяктаган 2017-жыл бою өзгөчө өзүнүн эң жакын коңшулары Түштүк Корея менен Жапонияга бүлүк салган ракеталык сыноолорун утуру-туру өткөрүп турду. Ал ракеталардын айрымдары сыноо маалында Жапон деңизинде Токиого караштуу аралдын үстүнөн дагы учуп жатты. Дүйнөлүк медиада болсо азыркы жол башчы Ким Чен Ын ракета атуунун ургалдуулугу жагынан чоң атасы менен өз атасынын бийлиги кезиндегилерди бириктиргенде дагы ашып кеткенине көңүл бурулду. Америкалык CNN телеканалынын эсептөөлөрү көргөзгөндөй, Пхеньян 2017-жылы ичи жалпысынан 16 ирет өткөрүлгөн атуу учурунда 23 ракетасын сынады. Алардын кеминде экөөсү континенталдык баллистикалык ракета болду. Ошентип 2018-жылдын башына Түндүк Кореянын өзөктүк жана ракеталык программасына байланышкан кризис кандай баскычта кирүүдө? Биз бул суроону Вашингтондогу аналитикалык уюм Вудро Вилсон борборунун Чыгыш Азия боюнча талдоочусу Шикоко Готого жолдодук.
Over the last 12 months, since January of 2017, there have been two major changes.
Акыркы 12 айда 2017-жылдын январынан бери эки маанилүү өзгөрүү болду. Биз эки чоң айырмачылыкты көрүп жатабыз. Биринчиси, Түндүк Корея тарап өзөктүк куралы жана аны алып жүрүүгө жөндөмдүү каражаты бар мамлекетке айланууга күтүлгөндөгүдөн ыкчам жакындады. Алар Түндүк Кореянын өзөктүк куралдуу мамлекетке айлануусуна жол бербөөнү максат кылган эл аралык кысымдан коркпогондой. Экинчи өзгөрүү Кошмо Штаттар тараптан болду. АКШнын азыркы жетекчилиги Түндүк Корея боюнча мурдагы администрация тушундагы стратегиялык сабырдуулук саясатынан баардык ыкмаларды караштыруу саясатына көчтү. Баардык ыкмалар дегенде күн тартибине санкциялар, эл аралык кысымды күчөтүү, ошондой эле аскерий ыкма дагы чыгууда. Негизги эки өзгөрүү мына ушулар.
So those are the two big changes that we have seen.
Корея жарым аралына байланышкан кризисте эрегишкен негизги эки тараптын бири расмий Вашингтон, алардын көздөгөнү бул аймак өзөктүк куралдан текшерилүү жол менен арылышына жетишүү. Күн тартибине азыр бардык ыкмалар чыкканы менен Түндүк Кореяга каршы согуш ачуу ниетибиз жок. Бирок ага каршы кысым жана режимди изоляциялоо күчөтүлө берет деп ырастайт. Президент Дональд Трамп баштаган ак үй өкүлдөрү болсо, Түндүк Корея боюнча аяктаган жыл ичиндеги билдирүүлөрүндө ал көргүлүктүү көрөт. Эгер согуш чыкса, буга Пхеньяндагы режим жоопкер болот жана ал толугу менен жок кылынат деген сөздөрү дагы айтып келишти.
The United States has great strength and patience.
Кошмо Штаттар эбегейсиз кубатка жана чыдамкайлыкка ээ. Бирок ал өзүн жана өнөктөштөрүн коргоого мажбур болсо, бизде Түндүк Кореяны толук талкалоодон башка аргы калбайт. Ракета киши өзүн жана режимин өзүн өзү өлтүрүү миссиясын аткарууда.
Деген эле президент Трамп сентябрь айында Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн учурунда Түндүк Кореянын тышкы иштер министри болсо, ошол эле башка ассамблеянын учурунда Трамптын сөздөрүн аларга каршы согуш ачуу катары дагы баалап жиберген эле. Өзөктүк курал АКШнын кол салуусунан коргонуу үчүн гана керек деп ырастаган Түндүк Корея бийликтери кийинчерээк 2017-жылдын 29-ноябрындагы сыноодон соң бул ракетасы Кошмо Штаттардын кайсыл жери болбосун соккур алат деп дагы жарыялады.
Хвасон 15 курал системасы континент аралык баллистикалык ракета. Ал өтө оор өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жана Америка Кошмо Штаттарынын материктик бөлүгүнө сокку урууга жөндөмдүү
деп айтылды анда мамлекеттик теледен окулган билдирүүдө. Азаттыктын дагы бир маектеши, Орусиялык чыгыштануучу, көп жылдар бою түндүк Кореяда иштеген мурдагы дипломат Валентин Моисеев Азаттык менен маегинде ракета жасоо жагынан Пхенендеги режим машыкталып жаткан азыркы жетишкендиктер, башка нерселерди, анын ичинде адамдарды садага чабуунун натыйжасында камсызталганына көңүл бурду.
В свое время Ким Ир Сен говорил, что мы делаем то, что надо, не обращая внимания на то, сколько это стоит.
Кезинде Ким Ир Сен өзү бир зарыл нерсени, анын куну канчага турарына карабай туруп эле жасайбыз деп айткан болчу. Мунун баары элдин жашоо деңгээли абдан төмөндүгүнүн эсебинен. Себеби түндүк кореялыктар азырда мурдагыдай эле начар жашайт. Мурдагыдай эле азырда тоё тамак ичишпейт. Деги эле мен түндүк Корея режимин потенциалдуу душманын эле эмес, өзүнө карата да айоосуз деп мүнөздөйт элем. Ал эми калк болсо фанатикалык маанайда жана бул маанай баардык жагынан өзгөчө пропаганда эсебинен колдоого алынып турат. Башка өлкөлөр үчүн кабыл алынгыс жоготууга, мисал 1-2 миллион адамдын өмүрү кыйылуусуна түндүк Корея көңүл деле буруп койбойт. Алар үчүн адам фактору түккө да арзыбайт. Кудай сактасын, Корея жарым аралында бир нерсе болсо эч нерсе калбайт да. АКШ менен түндүк Кореянын аскерий потенциалын салыштыруу мүмкүн эмес. Муну Пхеньян да түшүнөт. Бирок ага карабай алар чагымга, авантюрага бара алат.
Могут пойти на всякие провокации, на всякие авантюры.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүн угуп жатасыз. А биз бүгүн Корея жарым аралындагы кризистин аяктаган жылдагы баскычтарына жана жаңы жылдагы ыктымал өнүгүүсүнө сереп салуудабыз. Микрофондо улан Алымкулов уулу. Улуттар уюмунун 15 өлкө ичинде Пхеньяндын коңшулары жана экономикалык өнөктөштөрү Кытай Орусия туруктуу мүчө коопсуздук кеңеши 2017-жыл ичи ракета сыноолорун токтотпогон Түндүк Кореяны жазалоочу чараларында 2 рет бурулуш жасады. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш болсо коопсуздук кеңешинин акыркы санкциялар кабыл алынар алдындагы атайын жыйынында Корея жарым аралындагы кырдаал дүйнөнүн эң башкы коопсуздук көйгөйү деп атады.
Корея жарым аралындагы кырдаал эң чың алган жана дүйнөнүн коопсуздугу менен тынчтыгы үчүн эң опурталдуу проблема болуп турат. Мени аскерий, анын ичинде атайлабаган эскалациянын туура эмес эсептөөнүн аркасындагы аскерий кагылышуу тобокелчилиги өзгөчө тынчсыздандырат.
Аяктаган жыл ичи Түндүк Кореяга жана анын расмий адамдарына каршы бир тараптуу санкцияларын АКШ менен Евробирмдик дагы өз алдынча киргизип, Кытай көп тараптуу санкцияларды аткаруу багытында айрым чараларды көрдү. Вашингтондогу аналитикалык уюм Вудро Вилсон борборунун Чыгыш Азия боюнча талдоочусу Шико Когото Кытайдын бул чалкеш маселедеги турумун мындайча чечмелейт.
Кытайдын Түндүк Кореядан каалаганы башкаруучу режимдин бат эле кыйрап калбашы. Кытай муну эч убакта көздөбөйт. Өзү АКШ менен Кытайдын Түндүк Корея боюнча каалаганы кыйла айырмалууда. Ооба, эки өлкө тең Түндүк Кореянын өзөктүү куралдан арылуусуна кызыктар. АКШнын турумунда бул Ким Чен Ындын режими толугу менен кыйраган учурда гана ишке ашуусу мүмкүн. Кытай болсо режимдин кыйрашына эч кызыктар эмес. Анткени режимдин кыйрашы Корея жарым аралынын биригүүсүнө алып барат. Бириккен Корея жарым аралы балким АКШнын берилген өнөктөшү Түштүк Кореянын үстөмдүгү астында калат. Мындай шартта Кытай дал чек арасында АКШнын ири өнөктөшүнө ээ болуп калып жатпайбы? Ооба, Кытай улуттар уюмунда Түндүк Кореяга каршы санкцияларды, соода эмбарголорун колдоодо. Бирок чек арада ири көлөмдөгү мыйзамсыз соода, көмүскө базар бар да. Алар буга каршы чара көрүп жатабы? Балким жок.
Are they really going to crack down on that? Probably not.
Негизи көп тараптуу санкциялардын аткарылышы Пхеньяндын башкы соода өнөгү, ага таасир көргөзгүдөй экономикалык рычагы бар Кытайга көз каранды экенин АКШ бийликтери, эксперттер дагы белгилеп келишет. Чыгыш Азия боюнча Адис жана Кошмо Штаттардагы Уэлесли коллежинин профессору Катерин Мун санкциялардын таасири тууралуу мындай дейт.
Well, I think there has been some
positive effect by the international sanctions.
Менимче эл аралык санкциялардан айрым бир оң таасирлери болду. Түндүк Корея режимине алардын өзөктүк программасы үчүн зарыл ресурстарды жана материалдарды алуу оор болуп баратат. Бирок санкциялар муну такыр мүмкүн эмес, болгону кыйыныраак гана кылып койду. Түндүк кореялыктар Кытай соодагерлери менен байланыштарын колдонууда, эл аралык банк системасынан буйтап соода жүргүзүүдө. Анын ичинде өзөктүк программасы үчүн зарыл ресурстарды алууда нак акча жана бартер аркылуу иштөөгө абдан эптүү келишет. Демек, санкциялар бир жагынан режимдин жашоосун кыйындатты. Экинчи жагынан режимди өзөктүк программасын токтотууга, тоңдурууга же кайра кароого азырынча мажбурлай алган жок. Санкциялардын негизги проблемасы көп тараптуу же бир тараптуу болобу ага теңдеш стратегия менен коштолбогону. Менимче дүйнөнүн бир өлкөсүнүн Түндүк Корея боюнча турмушка жарандуу стратегиясы жоктой, анын ичинде Кошмо Штаттардыкы да. Балким Түштүк Кореяны гана эске албаганда, алар да катаал санкцияларды колдогон менен диалог жана карым катыш үчүн эшикти ачык калтырууда.
Диалог демекчи, Түндүк Корея менен сүйлөшүүнү эч шартсыз баштоо мүмкүнчүлүгүн жыл соңуна барып АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон дагы биринчи ирет озанып, бирок анын айткандарын администрациянын башка жогорку даражалуу өкүлдөрү дароо четке кагышты. Вашингтондогу Вудро Вилсон борборунун Чыгыш Азия боюнча талдоочусу Шикоко Гото Азаттык менен маегинде көп же эки тараптуу сүйлөшүүнүн келечеги тууралуу буларга токтолду.
That is the biggest question that we are facing in
Бул 2018 жылы биз туш келе турган чоң маселе. Ак Үй жана президент Трамп администрациясы алар бул маселеде Кытай менен Орусиянын көз карашын бөлүшө албасын ачык айтып жатышат. Кытай менен Орусиянын пикиринде Түндүк Корея өзөктүк куралга ээ болуу мүдөөсүнөн эч убакта баш тартпайт, бирок сүйлөшүү үчүн боштук бар. Алар Түндүк Корея өзөктүк курал программасын өнүктүрүүнү жок дегенде тоңдуруп турушу үчүн АКШ да Корея жарым аралындагы аскерий карым катышын, Түштүк Корея менен аскерий машыгууларын токтотуусун сунуш кылууда. Трамп администрациясы болсо мындайды кабыл ала албай турганын көргөзүүдө. Демек сүйлөшүү жүргүзүү жагы азырынча анык эмес. Бул маселе боюнча 2018 жылдагы экинчи маанилүү нерсе Түндүк Корея боюнча чечим тынчтык жол менен жетишилишин камсыздоо. Менимче улуттар уюмунда Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу тынчтык жол менен ишке ашырылуусу керек деген эл аралык мунаса бар. Бирок ошол эле учурда бир тарабынан Түндүк Корея көздөгөндөн айтпай жатат. Экинчи тарабынан көздөгөнү боюнча өз турумунда Кошмо Штаттарда бекем турууда. Андыктан АКШ үчүн 2018 жылдагы маселе Түндүк Корея боюнча саясатындагы кызыл чекти ачык аныктоо жана ошол кызыл сызык боюнча ишти ыраттуу жүргүзүү.
Түштүк Кореянын биригүү иштери боюнча министрлиги болсо, жыл соңунда 26 декабрындагы баяндамасында 2018 жылы Түндүк Корея өзөктүк программасын токтотпойт, бирок Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү баштоого аракеттенет деп болжолдоду. Анткен менен Түштүк Кореялык эксперттер мындай божомолунун себептерин көргөшкөн эмес. Урматтуу угарман, Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүнөн бүгүн Корея жарым аралындагы кризистин аяктаган жылдагы баскычтардын жана жаңы жылдагы ыктымал өнүгүүсүнө сиреп салдык. Берүүнү мен улан Алым Кулуулу сунуш кылдым. Кечки Азаттыктан жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүбүздү улантабыз. 2017 жыл Европадагы салттуу саясатчылар жана аларга чакырык таштаган ашкер улутчулдар менен популисттерди сынаган жылдардын бири болду. Соңку бир жылдагы Европадагы шайлоолор ашкере оңчул кыймылдар менен популисттер калк арасында канчалык колдоого ээ экендигин дагы көрсөттү. Европа саясий синодун кандай өткөндүгүн кабарчыбыз Кубат Касымбеков дагы бир жолу эске салып айтып бермекчи.
Жыл соңуна турлай Чехиянын борбору Прагада адаттан тыш окуя болду. Бул шаарга Европанын ашкере улутчул жана популист саясатчылары 15-16 декабрда конференцияга чогулушту. Алардын арасында исламга, мигранттарга жана евро биримдикке каршы кескин билдирүүлөрдү айтып жүргөн француз саясатчысы Марин Ле Пен, Голландиянын мусулмандарга каршы партиясынын лидери Гирт Вилдерс жана Чехиядагы быйылкы шайлоодо исламга жана террорго жол жок деген ураа менен 200 орунду парламентте 22 мандатка ээ болгон теги жапон саясатчы Томио Акамура бар. Акамуранын Эркиндик жана Түз демократия аттуу партиясы уюштурган Прагадагы жыйынга келгендер бир ооздон Европа биримдигин сынга алышты.
Nous sommes ni les uns ni les autres des xénophobes, nous sommes des opposants à l'Union européenne.
Биз ксенофоб эмеспиз. Биз евробиримдиктин каршылаштарыбыз. Менимче бул маселеде бизде ортак пикир бар. Себеби Европа биримдиги өтө зыяндуу уюм. Ал биздин континентти кыйратат, аны мигранттарга шыкап коёт. Көп түрдүүлүктү жок кылат. Биз көп түрдүүлүктү каалайбыз. Голландиялыктар голландиялык, чехтер чех, француздар француз, италиялыктар италиялык болушсун.
Que les Français soient français, que les Italiens soient italiens.
Деди Франциядагы улуттук фронт партиясынын лидери Марин Ле Пен. Европанын салттуу көз караштагы лидерлерин сестенткен бул саясатчыларга Прагада жоон топ активисттер каршы чыгышып нааразылык акциясын өткөрүштү. Бул окуялар Европада ашкере улутчулдар менен интеграцияны жактагандардын же бири-биринен кескин айырмаланган идеялардын саясий кармашы жүрүп жатканын айгинлеп койду. Евробиримдиктин адам укуктарын алдыга койгон, биригип иш алып барууну алга сүргөн баалдуктарына чакырык таштаган ашкере оңчул жана популисттик идеялардын соңку толкуну 2016 жылы башталган. Улуу Британиянын Европа биримдигинен чыгууну чечкени, АКШда миграция жана мусулмандар тууралуу кескин сөздөрдү айткан Дональд Трамптын президент болуп шайланышы Европада гана эмес, дүйнөнүн бир катар аймактарында улутчул, антимиграциялык жана популисттик кыймылдарга дем берген. Натыйжада дүйнөлүк экинчи согуштун кандуу кесепетинен кийин батыш өлкөлөрүндө анчейин баш көтөрбөгөн улутчулдук күчөдүбү? Саясий истаблишмент же саясий түзүм популист саясатчыларга туруштук бере алабы деген суроолор жаралган. 2017 жылдагы Италия, Франция, Нидерландтар, Германия жана Австрия сыяктуу өлкөлөрдөгү шайлоо референдумдар болсо лакмус кагазы болуп калды.
L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout.
Май айында Франциядагы президенттик шайлоонун акыркы айлампасында ашкере оңчул талапкер Марин Ле Пен менен борборчул жаш саясатчы Эммануэль Макрон атсалышып, анда улутчул талапкер жеңилүү ызасын тартты. Бул жаңылык Евробиримдиктин лидерлеринин санасын кыйла тынчытканса да. Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск Макронду куттуктап жатып, уюмдун келечегине шек келтирген популист саясатчыларга каршы күрөштүн стратегиясын жарыялагандай болду.
Коопсуздук, коргонуу, намыс сыяктуу сөздөр биздин саясий сөздүгүбүзгө кайра кайтышы керек. Коомдук талкууларда бул терминдерге экстремисттер менен популисттер гана ээлик кылып албашы керек. Бүгүн алар уятсыйытты жыйыштырып коюп, коомдук коркуу жана белгисиздиктен пайдаланып, авторитаризм жана уюшкан жек көрүүчүлүккө негизделген моделдерин куруп жатышат. Биздин жообубуз абдан анык жана чечкиндүү болушу зарыл. Ал мүмкүн экенине сиз мыкты далил болуп бердиңиз.
Деди Дональд Туск. Француз шайлоосунун алдында 15 мартта Нидерландтарда парламенттик шайлоо болуп, анда ашкере оңчул жана антиисламчыл Гирт Валдерстин партиясы утуп чыгат деген жоромолдор аткарылбай калды. Шайлоодо премьер-министр Марк Рюттенин партиясы добуштардын басымдуу бөлүгүн алса да, Вилдерс тарапкерлерин парламентке алып кирүүгө жетишти. Миллион качкынды кабыл алам деп билдире коюп, ашкере оңчулдардын чырагына май тамызган немис канцлери Ангела Меркель да быйыл сентябрь айында чоң сыноодон өттү. Германияны 12 жылдан бери башкарып келе жаткан Меркелдин саясий биримдиги шайлоодо биринчиликти камсыз кылганы менен соңку бир нече шайлоодогу начар көрсөткүчкө ээ болуп калды. Натыйжада коалиция куруу мурдагыдай оңой болгон жок. Эң кызыгы, качкындар менен мигранттарга караманча каршы турган Германия үчүн альтернатива партиясы биринчи жолу Бундестагта мандатка ээ болуп, соңку 60 жылда парламентке келген алгачкы ашкере оңчул партия болуп калды. Буга карабастан Меркель ашкере оңчулдарга мүмкүнчүлүк берилбейт деп катуу эскертүү жасаган бар.
Биз Германия үчүн альтернатива партиясынын парламентке кириши менен чоң сыноого туш болуп жатканыбыз бышык. Биз чоң изилдөө жүргүзөбүз. Биз бул партия уткан добуштарды шайлоочулардын көйгөйүн угуу менен эң башкысы мыкты саясат аркылуу кайра алабыз.
Германияны улай Австриядагы 15 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Себастьян Курц жетектеген элдик партия жеңишке жетип, ал 2 айга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин ашынган оңчулдардын эркиндик кыймылы менен коалиция түзүп, өкмөт курады. Каталондордун Испаниядан бөлүнүү аракетинде популисттик кадам катары сыпаттагандар болду. Урматтуу угарман, сиз Европадагы популизмдин абалын талдаган берин угуп жатасыз. Студияда Кубат Казымбеков. Бир карасаң, 2017 жылдагы саясий окуялар Европанын негизги салттуу саясатчылары популисттер менен күрөштө жеңишти өтө колдон чыгарбагандай сезилет. Бирок
абал көрүнгөндөн алда канча начар экенин тышкы мамилелер боюнча Европалык кеңештин Европа боюнча директору Суси Денисон азаттык айтты.
We should keep in mind sort of how closely fought the battle was in
Европадагы шайлоолордо кармаш канчалык күчтүү болгонун эстен чыгарбашыбыз керек. Франциядагы шайлоону алсаңыз, экинчи айлампада Марин Ле Пен утулганы чын, бирок байкасаңыз, биринчи эмес, экинчи турда утулуп жатат. Айрымдар Эммануэль Макрон үчүн эмес, Ле Пенге каршы добуш беришти. Буга карабастан Ле Пен добуштардын 3-тен 1-ин алып жатат. Бул кыйла чоң көрсөткүч. Андыктан жеке өзүм популизмдин таасири басаңдады деп айтам. Албайм. Европадагы шайлоочуларды өзүн коопсуз сездирген маселелер популизмди күчөтүп жатат.
Популизм күчөөсү азайбай жатканын Европадагы соңку бир канча 10 жылдыктагы шайлоолорду анализдеген Bloomberg басылмасынын соңку маалыматы да тастап турат. Ага ылайык, учурда Европанын 22 өлкөсүндө популисттер менен ашкере оңчул партиялар соңку 30 жылдагы эң жогорку рейтингин көрсөтүп турат. Маселен, Европа аймагындагы акыркы бир канча шайлоолордо мындай партиялар жалпы добуштардын 16% ээ болгон. Бул сан 10 жыл мурункуга караганда 11%. 1997 жылга салыштырмалуу 5% көп тыкылат. Эл аралык саясаттануучулар популизмдин жайылышын шарттаган эки негизги факторду баса белгилешет. Биринчиси, акыркы 10 жылдагы еврозона туш болгон экономикалык каачылык. Экинчиси болсо, 2015 жылы өзүнүн туу чокусуна жеткен миграция кризиси. Жакынкы чыгыш жана батыш Африкадан Европага жер которгон мигранттардын агымынын өсүшү, аларды жайгаштыруу сыяктуу маселелер карапайым европалыктар арасында да ача пикирлерди жаратты. Тынымсыз террорчу чабуулдар да миграцияга каршы чакырыктарды күчөттү. Натыйжада бул маселе Европадагы дээрлик ар бир шайлоодо эң көп талкуу жараткан темага айланды. Ал түгүл мигранттарды бөлүштүрүү маселесинде Евробиримдиктин өзүндө да кайчы пикирлер жаралып, уюм менен Вышеград төрттүгү атка конгон Польша, Чехия, Венгрия жана Словакиянын ортосунда пикир келишпестиктер чыкты. Тышкы мамилелер боюнча Европалык кеңештин Европа боюнча директору Суси Денисон миграция, террорчулук, каачылык сыяктуу маселелер шайлоолордо салттуу көз караштагы партиялардын көрсөткүчтөрүн начарлатканын, бул жагдай алдыңкы жылдары да улана берерин айтат.
Натыйжада Европа аймагында мурдагы караганда алсыз, аз сандагы депутаттардан турган коалициялар түзүлүп жатат. Бул өз кезегинде өкмөттөрдүн өз саясатын ишке ашыруусуна тоскоол болот. Мындай жагдай ансызда өкмөт бизди укпайт деген шайлоочулардын кыжырдануусун ого бетер күчөтөт. Бул жакынкы келечекте популисттик идеяларды азыктандыра берет.
Европанын бир катар аймактарында популисттик кыймылдар кайратынан тайбаганы менен Британия менен АКШда абал башкача нукка бурулгандай. Себеби Британияда канча жылдан бери евро биримдиктен бөлүнүүнү талап кылып келген улутчул деп мүнөздөлгөн UKIP партиясынын рейтинги учурда төмөнкү чекти көрсөтүп турат. Адистер Brexit референдумунун экономикага тийгизген терс таасири, евро биримдик менен сүйлөшүүлөрдөгү кыйынчылыктар шайлоочулардын тандоосун өзгөрткөнүн айтышат. Ошентсе да, президент Трамптын жеңиши жана Brexit референдуму дүйнө аймагында айрым лидерлерди шыктандырууну улантууда. Жапониядагы Кобе университетинин магистранты, саясаттануучу Даниэль Кадырбеков батыш өлкөлөрүндөгү популизм жана ашкере оңчул идеялар дүйнө аймагындагы өзгөчө авторитаризмге ыктаган өлкөлөргө майдай жагып жатканын айтат.
Ступенькадагы мамлекеттер демократия менен авторитардык мамлекеттерге мындайча айтканда кудай берет. Себеби дегенде эгерде либеральный порядок демократиянын символу деген Америкадан баштап Европада популизмге алдырып күнөөлүүлөрдү издеп адам укуктарын баскындап аткандан кийин экинчи үчүнчү өнүгүп келаткан мамлекеттерге автократиялык же диктатурдук режимдер үчүн бул кандай десем экскюз да, өзү каалаган укматтагы бийлигин күчөтүп өзүнүн позициясын жылдырган аракет кылат.
Популизмдин бир дүйнөдө жайылган соңку толкунун алганда, демекки постсоветтик чөлкөмдөгү ушул толкундан куру калган жок деп айтсак болобу?
Албетте, албетте. Мисалы үчүн байкасаңыз, демократиялык мамлекеттер лидерлер экономикалык, саясий, глобалдык конкуренцияда лидер болгон үчүн алар стандарттарды коюп, элдер авторитардык мамлекеттер кичине болсо дагы аракет кылышкан да, кичине көргөзбөй анча мынча проблеманы чечкеничи. Азыр эч кимден мисал көрбөгөн үчүн Центральная Азия мамлекеттерине кайра ал нерсе күчөдү. Мисалы үчүн террористтерди боюнча мыйзам кабыл алган боюнча, же болбосо баягы СМИлерди, иностранный агенттерди жабышы боюнча, күнөөлүүлөрдү болсо баягы арбитральный эле чарендерден жоготуп коюшум боюнча популизм проблемаларды чечпейт, кайра чоңойтот ал проблеманычы. Ошондуктан биз баягында циклга келип кетипатабыз да, кризис убакытта популизм менен эч кандай чечпейбиз, наоборот кризисти чоңойтот да бул эсепчи.
Саясаттануучу Даниэль Кадырбеков ашкере оңчул жана популисттик идеялардын күнгөй тескейин талдап берди. Ошентип 2017-жыл Европада ашкере улутчулдар менен интеграцияны жактагандардын кармашы күчөөсө азайбаганын көрсөттү. Ал эми 2018-жылы ал атаандаштыкты сынаган жаңы окуялар күтүп турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.